Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini podcast Tiba GB Luke dan juga Nani. Ini adalah episod seterusnya selepas GB pulih daripada COVID, COVID-19. Alhamdulillah.
Dah test belum masalahnya? Ha? Dah test negatif belum?
Well, rahsia.
Dia tak akan
negatif lah. Negatif. Tapi dah, kalau positif, maybe dah tak infectious kot. Tapi sebab aku tak rasa aku,
maybe,
there's no fever.
Tapi semakin cantik nampak.
Itu tak ada. Itu natural. Tak ada filter, tak ada apa.
Maybe. Sumber trust me lah.
Sumber trust me. Okay. Anyway, so alhamdulillah tak ada apa-apa. Selamat, walaupun tidak ditanya khabar oleh mereka berdua. Nani je tanya khabar tau. Yeah.
Tanyalah itu. Kita tanya masa on air, masa record.
Tak, aku tanya sebab ada kepentingan. Dah siap ke belum? Nak record ni? Macam tu je.
Nothing personal, it's business.
Personal, all business. So anyway, episode kali ni kita dah janji sebab kita dah lama tak ada guest.
Betul.
Sebab apa kita tak ada guest lama ni? Sebab kita nak establish, sebab Nani baru join kita, kita nak establish Nani dan juga discussion kita. Of course ada, kalau komen kalau baca ada kritikan sikit, ada yang backup dan sebagainya. Ini normal lah. Conversation tu kena happen. Kau selalu baca komen kan? Ramai kau mengutuk?
Tak adalah. Actually, yang kutuk tu tak seramai macam yang
memuji
lah. So alhamdulillah.
Tapi aku suka lah. Dia selalu ada balance. Bila orang macam cakap benda negatif, mesti ada orang akan reply bawah tu. Oh bro, diorang bergaduh-gaduh cakap sebab ni online. Aku suka.
Thank you. Korang ni selalu kelang kabut cakap over each other betul diorang komen yelah online. So kalau nak cakap kena isyarat lah. So kita patut kena macam macam tu, itu. Okay. Sorry. So, take stock lah untuk kita improve.
Yes.
Okay. So, anyway, episode pada kali ni special sikit sebab kita ada tetamu akhirnya. Setelah sekian lama kita ada tetamu, kita bawakan kepada ni satu Malaysia dah kenal dia ni. Siapa yang biasa mengikuti podcast dan juga yang, yelah, dia sebab dia terkesan dengan semua orang tau. Topik yang dia kata ni, pasal kewangan peribadi dia sentuh, pasal kewangan secara umumnya dan sebagainya. Kita bawakan Financial Faiz bersama dengan kita akhirnya.
Hey guys.
Thank you for having me.
Welcome to our... Oh, kita dah lupa nak cakap. Ini studio transisi kita. Orang tengok macam apa salah lain lah ni kan. Ini studio transisi kita. So, apa ni? Encik Faiz dia adalah yang pertama datang studio transisi kita sebelum kita insyaAllah kalau ada rezeki ni, kita akan pindah ke studio baru lagi. Apa rupanya rahsia tunggu Januari lah. Baru ada.
Okay. Apa khabar, Encik Faiz?
Baik. Alhamdulillah. Thank you for having me. Jauh juga nak datang.
Kita panggil Faiz ke Financial?
Panggil Faiz lah. Okay.
Bodoh.
Orang tak sedar, tak perasan, tak tahu nama, dia akan panggil FF. Financial Faiz ataupun Faiz Financial, dia terbalik kan dia.
So memang kalau you pergi mana, normal lah kadang-kadang orang cakap FF, orang kenal.
There's almost no days waktu I keluar, orang tak tegur.
Weh, kita kerja TV pun tak macam tu tu.
Rupanya
dia lagi famous.
Lah.
Dia famous.
The funny thing is, sometimes dia macam, dia dengar, dia kenal, dia pandang-pandang. Bila buka mulut, cakap dengan isteri apa ke, baru dia kata, baru dia pusing.
Suara.
Dia kenal suara.
Betul lah. Tapi suara tu I pun pernah dapat. Sebab especially lepas botak baru ni, kan botak. So orang cakap, oh tak kenal lah, you dah botak
style.
Dah ada misai janggut. Tapi bila I dengar suara you tu, I macam pernah dengar somewhere. Ada selalu macam tu lah. Oh somewhere. Oh pilihan raya. So sebab orang kenal saya masa buat election je selalu. So anyway, terima kasih kerana menghadiri studio transisi kita dan show kita.
Yang menariknya, Faiz ni first time menjadi tetamu di podcast lain. Ni tak pernah.
Yeah.
So guys, got the honor lah of having me as a guest.
As a guest. The first time. Biasanya dia interview orang. Kali ni dia
interview dia orang.
Yes. Most of the time I buat video sebab tadi Najib kata I dekat podcast. Yes, tapi I started as a YouTuber lah. Yeah. So memang I cakap dekat kamera seorang-seorang, lepas tu I bosan, I cakap dengan orang. Lepas tu now I bercakap dengan orang jugalah.
Itu dah kita tanya soalan pertama kita. Macam mana wujudnya FF ni, Financial Faiz ni sebenarnya? Sebab bila orang ramai tengok, mungkin pada tahap yang sudah popular kan, ramai orang tengok dah apa ni, bite size dia dah banyak viral di TikTok dan sebagainya. Started off macam mana sebenarnya Financial Faiz ni?
Before I jawab dia soalan tiap kali I buat video-video yang viral kan, mesti ada orang akan komen. Saya dah follow FF daripada 100 subscriber lagi. Ada yang cakap daripada 4 tahun lalu. To be honest, 4 tahun lalu FF tak wujud.
Semua nak claim.
I started during COVID like many other things.
Oh, 2020
COVID, yeah. COVID, 2020, yes. December 2020. Our COVID MCO started March 18 March 2020, tapi took a while for me to jadi bosan sangat sampai terpaksa buat the podcast lah. So it started with me being independent salesperson lah dalam bidang finance dan banking. Mm-hmm. Takaful, unit trust, mortgage, ASB financing.
Agent lah.
Agent lah for a lot of things lah. And referral jugalah kan. So some of the things I talk jadi agent. Contohnya ASB financing, I talk jadi agent. Tapi I boleh referkan whatever the cases to the bankers yang I kenal. So
tak boleh sebab because of licensing apa semua ke?
Yes. I mean ASBF cuma bagi license kepada bank. I'm not a bank. If I nak jual, I kena masuk bank. I tak nak masuk bank, I bawa keluar bank. So waktu tu MCO tak boleh jumpa orang. Tak boleh nak bawa orang, tak boleh nak cakap dengan orang. I boleh buat Zoom calls. I boleh buat Zoom sales. Tetapi masalah Zoom sales ni, before MCO, I jumpa orang, 5 orang satu hari. Itu maksimum lah, 5 atau 6 orang. Itu memang penat lah daripada pagi sampai petang. Tapi cakap benda sama pun tak apalah. Tapi sebab I jumpa dekat office dia, dekat cafe sini, itu tempat berlainan. Tapi bila I buat Zoom calls, office I tak berubah. I cakap benda sama dekat 5-6 orang, 5-6 orang berlainan. Tetapi I jadi macam gila. Ya, aku ni dah cakap ke belum benda ni? Cakap benda sama over and over again. Kadang-kadang kita repeat benda sama tau. So I decided, jomlah buat YouTube. Just record satu kali je. Orang akan tanya, the most common question orang tanya. Contohnya, macam nak kira untung ASB financing. Tiap kali kita jumpa, dia nak tanya soalan tu, kita buat satu video terus. But the moment I buat satu video, orang akan tanya soalan lain pula.
Yalah.
Soalan lain, patut jawab soalan tu, ada soalan lain pula. Soalan lain. So it started from there lah.
Okay. So itu membawa pada soalan seterusnya. You have been doing FF ni dah 3 tahun lah.
3 years, yes.
3 tahun
last
dah.
Last 4th December is genap 3 tahun.
Tapi kejap, soalan dia. Yeah. Masa tu baju memang still navy blue ke baju lain, color lain?
It was Brooks Brothers.
It was navy blue. He wears the same.
Betul. Dia kebetulan. Sebab to be honest, I memang jenis yang orang kata macam Steve Jobs, dia pilih baju sama. Tapi I bukan follow dia, I just macam malas lah nak pilih baju, pakai baju
actually,
sama.
Actually, kalau siapa yang orang berjaya, dia kata, artikel katalah kan, memang macam tu sebab dia tak nak buat pilihan dia, bazirkan masa dengan memilih baju, kata dia.
Ya, baju choice memang memeningkan. Okay, satu benda yang paling tak suka, geram ni, siapa tau? Kena beli baju. Contohnya, okay. My wife ajak, jom pergi beli. Malas. So, mak bapak ajak pergi, malas.
Okay.
Itu antara benda yang paling,
this is so me.
Lah.
Yeah, I faham. This is so
betul.
Me.
Betul-betul, cakap so Luqman.
Okay. So kita ni Faiz, the great minds think alike lah. Right. So Luqman sama macam Financial Faiz, sama macam Mark Zuckerberg, sama macam Steve Jobs.
Yeah. Right.
And okay. So kita masuk bakul. Apa dah hal? I punya style, okay, dia orang ni tahulah, kalau pergi office, I pakai t-shirt everyday macam ni. T-shirt everyday, just at least ni lah, different colour lah. Mark Zuckerberg satu colour je. So what I do is, I pergi kedai sekali, macam last time I pergi London kan yang famous dia Primark. Sebab baju dia murah dan berkualiti. So I pergi, I beli 10. I beli 10, stokin pun I beli, and sorry lah, spender pun I beli. So lepas tu, I'm good for 3-4 tahun.
Betul, sama.
So senang, efficient, betul tak?
I ada socks and spender, sama.
Sama?
Yang sama brand, yang I suka lah ni, pergi balik kedai tu, beli 10 paket. Masih ada dekat dalam rumah tu, my wife kata macam ni, jangan buka semua, nanti semua rosak. Pakai dulu sikit-sikit, sebab stokin kan dia boleh, stokin kan boleh longgar kan? So dah longgar, buang itu. And the stokin is a very good example, sebab apa ya?
Yes.
Let's say it's a 10 same pairs, similar pairs. Sekarang stokin selalu hilang.
Yeah.
This one ni boleh pair dengan orang
betul,
lain.
Betul, exactly.
Tak ada masalah.
Sama kan? Sama
there's
kan?
No such thing as kena cari pairing.
Betul.
Buang masa.
This one, tahun 2017, babe, masa bersetan aku pergi London, and Primark tu dia bagus sebab dia berkualiti. And then you get like 5 untuk macam 2 pounds. So murah lah kan?
I pakai Winoma myself. Oh, alamak.
Sponsor.
Lepas ni, Winoma dengar.
And for spender is by Ford by London.
Dalam kotak. Tapi itu very, very interesting behavior juga. Sebenarnya kalau perempuan, benda kalau letak dalam kotak, confirm kau tak beli punya. Perempuan nak belik semua.
Oh, dia ada rasa, sink ke feel, tak feel, so that's semua.
Tapi kalau underwear macam mana nak belik?
No way, you cannot put it in a box. We won't buy things in a box.
Kita kena belik.
It won't come in the box.
So kita tarik satu, keluar 5 pun kita akan beli. Sebab kita nak belik semua. Kalau kotak dalam kotak, so memang tak.
Okay, this is the first time I baru belajar benda bagus. Spender lelaki selalu juga dalam kotak. Kita tak payah tak pernah border nak ni. Kita Financial Far East guys, kita cakap pasal spender. Tapi tak apa. It's good.
Kau bayang aku punya. Because it speaks about the mindset. How I think.
Deep. Tapi so perempuan, yang selalu dijual tu bukan letak dalam kotak.
No way.
Kalau letak dalam kotak, something new today.
Yang selalu letak dalam
kotak. Tak ada menemani.
Lalu dekat tempat panty wanita kau cakap aku apa pula. Kan?
Aku ada experience sebab aku ada 6 kakak. So aku tahu lah benda-benda macam ni.
Kan.
So yeah.
Okay.
Yeah.
Anyway. Tapi you've been doing it for 3 tahun. So the FF, yes? Selama 3 tahun ni you banyak mendalami dan menyusuri segala aspek kewangan. You tengok spending habits kita orang Malaysia ni. So dalam masa 3 tahun ni, apa trend kewangan yang yang you rasa paling besar, paling famous dalam kalangan orang Malaysia ni?
Trend eh? They like to spend money that they don't have. And to do that, they have to take a credit lah.
Dengar tu,
lepas tu bila dia dah ambil credit, and then dia ada masalah eh, masalah, and then they will blame everyone else. Everyone else, the kerajaan lah because OPR naik. The economy lah because, well, OPR naik juga lah kan. And then mata wang jatuh. Semua benda orang salah. Except for themselves. That's the biggest trend yang nampak lah.
Credit card lah?
Credit card pun sama lah. Credit card and Benpel eh. Buy now, pay later lah. I just make it something.
Benpel. Oh, okay.
Benpel. Benpel. So, and Benpel thing is a very dangerous thing lah. It's a credit for people yang
don't have
couldn't deserve a credit. Okay, sebab dia orang ambil Benpel ni, dia kena bayar bunga.
Yeah.
Awal-awal lagi dah kena bayar. Most of them lah. Maybe some of them tak bayar, tapi penalty dia is quite stiff juga. Tapi kad kredit, kalau kita pakai EPP, 0% interest. Tapi why couldn't they use EPP nak beli iPhone RM6,000? Sebab they couldn't qualify for the kad kredit. So they couldn't qualify for that. Then dia pergi ambil Benpel. Ataupun loan kedai. Yeah. So this are the issue yang orang tak nampak tau. Dia ambil, tapi tak ada ilmu, tak ada ilmu berhutang. That's why bila I ajar pasal hutang-hutang, orang pergi marah, kata apa ni, ajak orang riba. Alah, kalau aku tak ajar kau pasal berhutang pun, pasal bunga, pasal tenure ke, kau ambil juga, tapi kau ambil dengan keadaan buta kewangan. So I ajarkan pasal benda ni, macam nak kira interest dia.
Tapi orang Malaysia sekarang ni, realitinya adalah memang hidup dalam hutang pun. Isi rumah Malaysia ni. So macam mana realiti? Sebab orang ramai kata macam gaji kita mendata tak cukup dan sebagainya. So therefore ramai yang terpaksa berhutang. Betul. Sebab itu survival pada orang. Of course yang mana beli unnecessary stuff tu unnecessary lah. But macam mana nak melihat benda ni? Terpaksa berhutang sebab gaji tak cukup. Ataupun memang rakyat Malaysia secara ilmiah, secara alaminya memang keberhutangan tu adalah tinggi berbandingkan DMK.
Tak ada choice lah.
Dia kalau cakap pasal household debt to our GDP, we are above 80%. So maknanya tinggilah. Tapi the majority of that debt is actually rumah. Rumah memang mahal. Rumah memang mahal kat Malaysia ni. And it's actually good kalau harga rumah jatuh supaya we can unlock our money tu for other things, something yang boleh increase yang kita punya living standard. Okay, so itu masalah satu, nombor satu. We alone tak boleh settlekan. Tetapi on top of the hutang rumah tu, kita ambil benda-benda yang unnecessary juga. Okay, bagi contoh waktu ada pengecualian SST untuk kereta, untuk pembelian kereta, orang yang tak perlu beli kereta pun pergi beli kereta. Macam so, like you don't need it tapi FOMO, fear of missing out. Nanti aku miss out on the a few percentage discount. Points 6%.
I've been attacked multiple times.
Beli kereta because you know Yem beli kereta masa SST discount.
But to be honest, I tak tahu lagi beli kereta. Tapi whatever I say, without intention to hurt anyone, tetapi some people yang buat salah tu, dia akan terasa sendiri.
Kita honest it is what it is. Tapi I just go back to credit card tu. Credit card ni macam mana dia judge you layak ke tak untuk dapat credit card tu? Because dia kata ramai orang tak dapat credit, tak berjaya dapat credit
senang
card.
Senang je. Based on bank negara punya requirement is at least RM2,000 sebulan gaji dia dan umur 21 tahun ke atas. Okay, umur tu kita tak apa, you tunggu je dapat 21 tahun tak masalah. Tapi gaji tu, there are people yang umurnya lebih daripada 21. Okay, so dah pass that one requirement, tapi gaji masih bawah RM2,000. Contohnya RM1,800, RM1,600. So ni dikatakan lah income macam B40 tapi selera macam M40 dan T20. Itu jadi masalah. So dia memang tak layak pun untuk ambil kredit lebih daripada RM4,000 sebulan. Kad kredit is usually double eh. Kalau gaji dia RM2,000, maksimum kredit limit you dapat adalah RM4,000. Tetapi dengan gaji RM1,800 tu, you pergi loan kedai ke, you buat Benpel ke, ada peluang untuk you dapatkan iPhone yang harga RM6,000 tu. Itu isu dia sekarang.
Gaji RM2,000 tu basic ke kira dengan allowance dalam paycheck?
Itu basic. Bank negara punya requirement. Kalau bank negara tak bagi this requirement tak bagi requirement kalau gaji you below certain number, I think 30,000 per year, maximum you boleh dapat adalah dua kali ganda gaji you. Okay, itu ada satu requirement. Kalau bank negara tak buat macam ni, I'm telling you, bank dulu 5 kali ganda, 10 kali ganda pun ada orang gaji RM5,000 hutang sampai RM50,000, RM100,000 ada.
Banks want that because they
profit off that
interest.
Tapi bukan ke bank negara pernah buat cooling measures dulu yang sekarang credit card pun susah nak dapat dan sebagainya? Sekarang dah masih susah nak dapat ke atau macam mana?
I would say is susah sedikit berbanding dengan hutang-hutang lain, tetapi masih berdapat. My issue is not so much about the card credit, sebab kalau card credit ni is still under the purview of Bank Negara. If something happens, macam you said, there will be cooling measures and then Bank Negara will step in. And paling last sekali, ada AKPK lah. AKPK can advise you. Tetapi kalau Benpel, kalau apa loan kedai, no such thing. Not to mention loan kedai itu pun, dia punya syariah compliance pun is questionable. I mean, dia tak sebut pun. If they are syariah compliant, dia akan sebut syariah compliant. Tapi dia tak sebut. Ni orang-orang yang selalu kata, cakap pasal hutang itu riba. Okay, kita ada Islamic Finance. Who are you to say that it is riba? I mean, you nak argue, jangan argue dengan I lah. Argue lah dengan Majlis Fatwa Negara. Yeah. Argue lah dengan syariah panel committee dekat bank tu. Betul. Argue itu. Tapi benda yang betul-betul dah sah, tak syariah compliant, dia boleh ambil dengan sengaja je.
Sebab itu paling senang eh.
Itu paling, sebenarnya dia orang komen-komen ni senang nak komen. But it's easy to komen. Macam tadi you ada mention pasal orang komen-komen. So easy to comment, but to set up all this podcast, to bring 4 or 5 people together to talk in front of camera is difficult.
And also to make sure kita cakap ni research semua okay. Kalau kita tersalah sikit pun akan kecam kita. Bukan kadang-kadang bukan salah fakta pun, kadang-kadang tak cukup fakta pun kita dah pernah kena kecam.
Betul.
But when you're hiding behind a keyboard monitor, you jauh, you tak nampak orang, you kecam tu, it's very easy to do
it's
that.
Easy,
kan?
Yeah, it's easy.
To me, masa pasal credit card ni lah. Daripada dulu kalau boleh I tak nak ada credit card. I didn't trust myself. I'm not that I'm a big spender. Saya bukan jenis shopping tau, tapi saya just tak nak ada, because I don't want any other thing yang I have to think about. Yang tak payah fikir banyak. Tapi bila kita kerja wartawan, yang susah hanya bila kita kena pergi assignment overseas. So ada one day tu yang macam and back then I tak tahu lah benda ni boleh buat ke tak, tapi back then dulu my wife ada credit card. So kalau I kena pergi overseas je, I pinjam je credit card dia in case apa-apa. But I never end up spending pun. Kadang-kadang kalau kau pergi hotel pun, kau kena letak credit card deposit kan. So I always did that. And then one day I pergi Australia ke mana tak, I tried to do the same thing. Dia kata, oh no, you cannot use your wife's credit card. Malu aku kan. So at that time barulah aku macam, okay lah, aku balik nak buat credit card. So I just use my credit card untuk overseas kalau apa-apa emergency. So I never had credit card untuk spend untuk apalah. Macam macam Najib dia tuh, shopping.
Yes, tapi macam semua all basic human right punya barang.
Wow.
Anyway, credit card kenapa I guna? Ni correct me if I'm wrong. I senang saja. So all payments yang I kena buat on a monthly basis, I guna credit card because why? In terms of security. So maksudnya to me senang je kalau benda tu dia kan you dapat notification every deduction dan sebagainya. So kalau I dapat, kalau I tahu benda ni I tak ada transaction tu, so I boleh call dan benda tu pasti floating, dia boleh ni. Betul. Kalau debit I guna di luar negara, kalau dia potong, dia potong habislah duit je tau kalau kena tau.
Betul.
Ya, tapi I like use debit better sebab
true, me too.
Sebab okay, even if it's just process. Okay, macam debit dia tolak terus settle. But then if I use credit card, I mean, then I have to pay the dua kali kerja.
I was thinking talking about the risk of kalau orang
pakai debit card,
debit card you. So meaning kalau debit card orang tu pakai, orang tu pakai terus tau duit tu tak ada. Ni kalau credit card dia floating, kau boleh call bank, this is not my transaction, tak buat, dia boleh tarik balik.
The idea is you look at the credit card as a tool. The best way is to use it as a wallet extension. So I don't have to take out my cash to pay.
Yes.
Tapi I would have paid for it anyways. Macam I nak pergi Tesco ke, nak pergi Lotus ke, I akan belanja juga. Tapi instead of using my cash, I pakai kad kredit. At the end of the day, at the end of the month, I bayar. Dia salah dia bila you pakai kad kredit ni sebagai tool untuk berhutang. Remember ya, tool untuk wallet extension, tool untuk berhutang. You swipe your kad kredit, maybe you ada limit RM10,000. You beli iPhone RM6,000. Patutnya at the end of the month you settle. Tapi most people tak boleh settle lah kalau RM6,000
selepas kan. Nanti lah bolehlah, ada masa lagi semua kan.
Ataupun dia memang tak mampu pun. Gaji RM5,000, nak bayar hutang rumah itu ini, tinggal RM3,000. Habis nak makan minum RM1,000. Tinggal RM1,000 lah. So dia bayar RM1,000. iPhone tu RM6,000, tolak RM1,000. Ada baki RM5,000. RM5,000 ni akan dikenakan bunga. The banks love you. I mean, some really... bank yang kecil, tak nak sebut nama lah. Ya, apa bank ni kecil? Tapi it's known bank lah. No, I sebut nama mesti tahu. Profit 800 juta. Apa ni? They get this money. Profit maknanya dah tolak everything. Yeah. Profit. The big harimau tu, billions lah kan. So they love people yang tak ada financial awareness. I mean, at least kalau you nak pakai...
Itu dah target market dia.
Target market dia. That's why they love bagi kad kredit. Dulu tak payah apply pun dia bagi. Bank Negara buat cooling measure. You nak apply... you nak bagi orang tu kad kredit, orang tu kena explicitly sign for it. Okay, maknanya tak boleh you apply for a mortgage, rumah, hutang rumah, tiba-tiba dapat. Apply for kereta dapat. You have to sign. Tapi bank pandai. Yeah. Dia masukkan borang tu sekali dalam borang untuk mortgage tu. Sign je semua. Innocent lah. You dah sign ni, apa tahu lah. By law, by compliance, memang orang tu sign. There's no apa cheating apa. Borang tu pun bank negara dah tengok, boleh lah, masukkan lah sekali lah. Tetapi bank pandai lah, tak apa. Bank memang cara dia adalah untuk cari duit. Bank Negara tolonglah pantau sikit-sikit. Kita kat sini, consumer, we have to take care of ourselves, but nobody's going to take care of ourselves. I mean, I can tell you about this. I can make sure that you have some awareness in terms of apa kewangan. Tapi at the end of the day, bila nak sign tu, I won't be next to you. I'm not your lawyer. I'm not your financial planner.
Yeah, I remember dulu macam banks macam boleh hantar credit card in boleh. The mail.
Pre-approved.
Ha, betul.
They call it pre-approved. And they know that you have a lot of money. Maybe you tak ada a lot of money pun tak apa, dia hantar juga.
Yeah, dia hantar juga. Kan? And then you just get it in the mail. Oh, dah dapat credit card tu. So you just have selalunya macam you just have to do one step untuk aktifkan, settle.
Betul,
they make it pakai. Very senang supaya dia nak juga you ada credit card.
They want you to spend. But so you as a human, as a consumer, is battling against the companies yang sell their products, iPhone, kereta semua. And then you battling against the financial institution. And then you are alone. So macam mana orang boleh tak terciduk?
So sekarang yang paling benda yang menakutkan is buy now pay later lah.
Basically hutang-hutang yang
sebab yang dia tak ada regulation
ni.
Kan?
Tak ada.
Siapa-siapa negara pun boleh ambil sebenarnya. Yes. Sebab dulu kita selalu credit card ni boogeyman lah. Yeah. Kenapa tak nak ambil? Kita semua macam tak nak lah, takut lah nak hutang.
Now that replaced by now, different boogeyman.
So this is a new boogeyman. So buy now pay later ni dia sangat bahaya sebab dia tak ada regulation at all. Siapa-siapa pun boleh ambil. Housewife pun boleh ambil.
Betul.
So apa lagi cancer. Di dalam buy now apa tadi, Bunpel
buy now pay later.
Sebab sekarang dia punya credit limit dia banyak kan sebenarnya.
Yes. Okay, but to be honest lah, Bunpel ni benda baru betul and it is on the way of being regulated.
Yes.
Okay.
Dia nak buat act
kan.
Tetapi yang the biggest boogeyman yang tak ada orang address sekarang ni is loan kedai lah. Sebab benda tu memang legit lah. Okay. They're not operating under the table ke apa. Tetapi the kadar pinjaman dia, ya Allah, you look at that. Crazy. 15%. Simple interest. Simple. Meaning
setahun ke macam mana?
Setahun. Mana kalau you hutang dengan dia nak beli. Okay, ada buat satu video lah pasal beli iPhone eh. Dia nak beli iPhone tu, iPhone 15 Pro Max 1TB is RM8,500. You beli daripada satu pekedai ni, we dah buat secret shopper lah. You beli dia akan automatic naikkan harga tu jadi RM10,500. So, dia dah untung RM2,000 lah. Okay. What do they sell? They sell convenience for you yang tak mampu untuk beli handphone RM8,500 by cash ataupun by card credit sebab you tak ada card credit. You pergi kat kedai dia, dia boleh dia cara dia menjual, dia tak jual harga iPhone tu, dia jual berapa monthly, RM423
sebulan. Nampak sikit.
Nampak sikit untuk 3 tahun. Bila you buat the calculation, termasuklah the RM2,000 punya markup, termasuklah dengan kadar pinjaman dia buat, setahun dia kena bayar 23%. Setahun. Maknanya daripada RM8,500 tu, 23%, 23%, 23% untuk 3 tahun. So you almost paid more,
almost double.
Huh. For something that is something that you don't need. Benda ni lah yang jadi issue sekarang ni. Sebab orang selalu complain pasal, okay, I tanya you, Najib, you beli kereta itu berapa dia beli kadar pinjaman? Berapa?
Agak-agak lah. I think about 2.5 ada?
No, yeah. To something.
Okay, let's say 2.5. Is 2.5 high ataupun you wish that it is lower?
It is lower lah. Tapi fixed.
It's fixed, yes. But do you wish that it is lower than 2.5?
It is lower lah.
Of course, you wish it's 2%.
I wish it's 0.
You wish it's 1% BMW, okay, contohnya. Yeah. Okay, that's 2%. 2.5%, you dah macam contemplate apa hal tinggi sangat ni. Ada orang maki-maki bank, kena bayar 3% untuk beli kereta nasional. Tapi at the same time, dia complain, tangan dia ni, dia beli iPhone 15 Pro Max, pakai long kedai at 15%, at 23%. I mean, dia macam, you complain about this, tapi you buat benda salah kat sini. That's the biggest
tapi
problem.
Tapi that's the thing lah. Selalunya kalau phone ni, dia selalu Apple je ada masalah ni. Dia akan buatkan kau macam nak sangat barang dia.
Itulah.
Dia bayar double pun tak apa. Tapi friends is walk the talk. Tengok, dia tak pakai iPhone.
Dia pakai Android je.
Android. Mahal punya Android. Tapi itulah dia. They make you want it macam sangat-sangat want it lah.
Yeah, Apple is a marketing company. It's a hardware company. But their marketing is the... I mean, kalau nak orang nak kata kan, in terms of performance the phone ke compared to Android ke, dia punya performance maybe lebih kurang ataupun rendah sikit daripada the next comparable Android. Maybe ada plus minus yang dia lah. Tapi harga is like this. The margin tu is because of the marketing lah.
Alright. Okay, sekarang kita nak tanya pula. Tadi kita tahu info kewangan yang trend semasa lah. Okay, other than that, maybe boleh share dengan kita orang juga apa agaknya, apa nama ni, sekarang ini kan, ada tak ramai yang orang tanya macam mana I nak expand my money? Because people are now living from paycheck to paycheck. So itu sekarang ni banyak sangat orang kena scam dan sebagainya. So sebenarnya banyak juga yang tanya. Sekarang ni kita ada invest emas. Emas pun sekarang nak go digital. And then ada banyaklah cryptocurrency lah apa semua-semua. So I think ramai juga tak yang orang tanya, Faiz, macam mana I nak grow my money? Kita nak ada surplus duit tu. So what would be your advice for that?
Okay. For this first, before you even jump to investments, the majority of Malaysians, dia nak berlari sebelum dia boleh merangkak. Things like, tadi kita cakap pasal kad kredit. interest tak tahu. Kena bayar tiap-tiap bulan pun tak tahu. Dia ingatkan as long as dia limit tu tak habis, dia boleh pakai lagi sampai habis. Kalau dah limit dah sampai RM10,000, kau nak bayar RM10,000 pun dah tak mampu. So benda macam ni dia tak tahu, tapi dia terus nak jump to investments. So my first advice is to actually fahamkan dulu the fundamentals of personal finance dulu. Contohnya pasal nak bayar hutang, cara-cara nak kira hutang. Benda semua ni kalau orang kata kenapa belajar pasal hutang, nak ajak orang ambil hutang, kenapa? At the end of the day, you will take it anyways. Nak beli rumah, nak beli kereta, you akan take it. So dah belajar benda tu, you dah tahu the concept of interest, barulah you boleh tengok dekat investment. Sebab investment pun ada interest, tapi dia panggil benda tu return ataupun dividend. So you boleh bandingkan. Contohlah, ada orang hutang kad kredit 1.5% per month, you totalkan dia jadi per annum jadi 8%, you jadikan APR annualized percentage rate dia jadi 20+%. Okay, dia ada hutang RM10,000 dengan kad kredit ni, dia tak nak settlekan sebab dia kata duit RM10,000 dia ada, dia nak letak dekat dalam ASB contohnya, tabung haji contohnya. Tapi tabung haji dengan ASB bagi berapa? 5.25%, which is for ASB is quite tinggi lah compared to past previous performance. Tetapi dia ada hutang RM10,000, kena bayar bunga yang lebih tinggi berbanding dengan kepulangan, dia nak sibuk pergi invest pula. Tak payah, settlekan dulu hutang-hutang yang kadar pinjaman dia tinggi. So to know this concept, you kena start daripada sini dulu. Tapi orang tak, dia pergi berhutang kat sini, dia pergi invest di sini. And then, going back to this point, kalau you dah tahu pasal ASB, dah tahu pasal unit trust, kadar pulangan yang acceptable, dah tahu pasal saham, bukan trading, maknanya you buy and hold. Okay? You kembangkan portfolio, you tahu, okay, ini kalau saham bagi dapat 50% per annum pun dah cukup baik lah. Okay? Per annum, dia punya growth dia sekali dengan dividend. Contohnya. Contohnya, okay? You dah tahu, you acceptable. At this risk level, I'm 50% good for me. Kalau 10%, okay lah. Negative, because of economy tak bagus. Okay? You dah faham benda tu? And then, tiba-tiba ada orang datang. Ada orang datang kata, I can offer you 10% per month. Guaranteed capital. Because you dah ada knowledge kat sini, orang datang kat sini, you senang-senang je boleh kata, ini doesn't make sense lah. I'm not going to backmouth you. I'm not going to kutuk you sebab nanti takut you retaliate. Tapi I'm just going to tell my family, jangan percaya this mamat because dia promoting scam investment. Yeah. Tapi kalau you tak tahu pasal benda ni, and then dah umur dah 48 tahun, 50 tahun, dah rasa macam, Kena invest ni, tak nak retire ni. Orang pergi advice benda ni, you tak pernah buat for the past 30, tak pernah buat investment. Tak pernah cakap pasal this one. Orang ajak, mesti akan terciduk. Mesti akan masuk.
Ini kita cakap dalam last episode, masa kita cakap pasal dividend ASB. Yang Najib kata, ada orang yang ambil hutang untuk beli ASB. And in that case, adakah kalau hutang dia punya bunga tu lagi rendah daripada dividend ASB, then make sense lah dan boleh buat? Ke macam mana?
Okay. Based on numbers, yes, 100%. Is true. Kalau kadar pinjaman tu rendah daripada pulang ASB, then okay. Tetapi, okay, ada tetapi, ada dua tetapi lah. Satu is, selalunya orang yang ajak you buat ASB financing, dia akan, banks lah, dia akan ajak you ambil takaful. Okay. So, you hutang ASB RM200,000. Okay? RM200,000 ni akan dimasuk oleh bank, masuk ke dalam ASB on your behalf lah. So, you get to reap the dividend, the bonus, the dividends. Lah. Tetapi, you bukan hutang dengan bank RM200,000 je. You akan hutang dengan bank RM208,000.
Itulah interest dia.
Itulah dia punya takaful dia. Takaful premium dia. And then, macam tak samalah. You berhutang RM208,000 tapi dapat invest RM200,000 je. Kalau in the longest run, okay, tak ada masalah. Tetapi RM8,000 ni is a lot. And ramai orang akan terambil sebab tak tanya soalan. Again, going back to this. You tak tanya soalan, you akan terciduk. Okay, itu nombor satu. Yeah. Nombor dua pula. Sekejap, apa nombor dua? Okay, nombor dua. Yeah. Nombor dua is that, okay, let's say, happy lah, ASB bagi 4.25%. Yes! Okay, aku nak ambil lah ASB financing. 1 bulan Januari, okay, sekarang ni aku dah jumpa banker, sebab sekarang ni masih dah boleh jumpa banker untuk apply. And in fact, tapi untuk financing tak boleh masuk, tapi dah boleh dapat approval. Come 2 December, 2nd January, 3rd January, dah boleh masuk dia tu. Okay, masuklah, you pun happy. So, daripada January, February, March, sampai lah December tahun depan, you duduk bayar je. Tapi you bayar pada kadar 4.5%. Contohlah ASB tahun depan, dia bagi tahu dividend cumalah 4.2%. So maknanya that is a lagging. So you kena bayar bunga tu at 4.5%. Now.
So you take risk lah maksudnya.
You take risk, there you go. But of course investment has a risk. So that is the issue. Kita ambil this ASB financing, kita dah tahu kita punya kadar pinjaman ataupun bunga lah yang kita kena bayar kepada bank. Tetapi kita tak tahu ASB akan bagi berapa. We hoping that it is higher. For the past 1 year, people won lah. Meaning that 5.25% is really high.
Okay.
Tak ada financing yang 5.25 pun sebenarnya. Kadar dia 5.25. If it is that high, better kau cancel, pergi ambil yang lain.
Yeah.
So normally now it's about 4.35 with one of the banks. So okay lah. Tapi if I say okay, 4.35 is rendah. What if tahun depan dia announce 4.2 kan? Gue gila, better tak payah buat.
So benda tu macam boleh lah, tapi you kena gauge you punya risiko tu dengan okay
semua,
lah.
Semua investment memang ada risiko. Memang kalau, ada risiko lah. Tak nak risiko, letak FD
kot. I don't think sebab dia orang ni, I mean bank ni pun pegang saham kepada ni dan sebagainya, yes, kan. Sepuluh pusing orang yang sama juga. So I think dia orang pun tahu, okay, next year macam mana the market will look like. So therefore the bank pun anticipate benda ni. So dia akan bagi, dia akan make sure the loan tu interest tu akan lagi rendah daripada dividen yang dibayar ASP.
No, dia pun
tak juga.
Their first concern is they to keep the interest high so that they can make as much money as possible. Okay, I bagi contoh Okay, let me ask you. Either Najib ataupun Lokman. Siapa nak jawab? Lokman eh?
Lokman lah. Tadi beri masa untuk ni pun. Yang tadi punya last jawapan pun aku tengah digest lagi.
Okay, Lokman, I nak tanya you. Rumah dengan ESB, in the kacamata bank. Okay, let's say you pinjam untuk beli ESB, ESB financing, dan you buat pinjaman untuk beli rumah. Okay, so let's say you default. Okay,
default tu tak bayar hutang.
Tak bayar hutang, betul. Okay. And then bank nak tarik balik lah, nak tarik balik, nak jual terus to the market. Which one is easier to tarik dan jual? Is ESB ataupun rumah?
Which one is easier? For ASB lah.
ASB.
Sebab rumah nak kena lelong apa benda
betul,
semua.
Betul, ASB ada willing buyer, which is the ASMB lah.
Jual balik
je. I berbual dengan CEO dia. Dia berkata, yes, we are willing to buy anytime. Hari ni you nak jual, hari ni. At this moment, you boleh dapat RM1 satu unit tu. Tak payah tunggu 3 hari macam unit trust. Okay, so it's easy. Okay, so rumah is a bit harder. Sekali, you lelong pun kadang-kadang tak dapat pun harga reserve price. Harga kena turun. And then other time, hutang tu adalah RM200,000. Tapi bank dapat jual pada harga RM120,000 saja. So RM80,000 tu bank terpaksa telan lah. So, kalau orang tu declare bankrupt, bank terpaksa telan RM80,000. So ada risiko pada bank. Okay. We done okay. Tapi kenapa hutang rumah daripada kadar pinjaman lagi rendah daripada kadar pinjaman ASB financing? Rumah kat I beli itu 3.9%. ASB sekarang ni paling rendah 4.35%. Padahal risiko untuk ASB lagi rendah.
Berapa harga rumah? Oh, nak juga tanya kan?
not 1 million. Not 1
million. Only 900,000. Okay, anyway, sorry.
So basically, the banks, tadi Najib tanya pasal is the banks punya apa? Interest kepentingan lah. Kepentingan untuk merendahkan interest ataupun kadar pinjaman. Jawapannya tidak. The bank's interest is to increase it to a level where it is acceptable. To the customer.
Okay, ini yang kita selalu ulang banyak kali lah. Sebab kita ada personal experience dan kita masih lagi bitter.
PTSD.
PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Iaitu, wajar atau tidak, kita invest simpanan KWSP kita dalam bentuk mutual fund. Sebelum ni kita orang pernah. Ini very... okay, so konteks.
Kita bagi konteks juga.
Konteks dia. Okay.
Kami berdua pernah melalui itu dan kami telah membawa keputusan untuk...
Untuk pull out. Okay, pulang. Sekarang ni kalau orang kat luar sana yang pernah dapat offer, kita bukan nak tertuk perut nasi orang ke apa, because it's legit. It's not tak legit.
Betul.
Tapi
betul,
you have to know your full facts. Macam Faiz selalu cakap lah, dia punya tarikan dia mutual fund ni is dia akan jual kat you the point of, okay, kau nak beli saham kau kena ada modal. Kau nak beli ASB pun kau kena ada duit nak beli. Tapi EPF ni, nak spend EPF ni, kau tak payah keluar duit because the duit dah is ada. Already there. So kau ada, let's say for now kau ada RM50,000, RM60,000, ada orang ada RM100,000 lebih. Duit tu kita pakai untuk invest, kau tak payah keluar duit extra. And rather than bagi duit tu duduk tak buat apa, bagi dia orang invest untuk dapatkan returns. Itulah dia. So bila kau fikir macam tu, kau macam, oh betul juga, aku nak beli saham, aku kena monitor, aku kena keluar duit. Ni tak payah keluar duit, the duit is already there. But for us, I think I 2 tahun kot, 2 ke 3 tahun. Dan kita faham lah, kadang-kadang macam benda tu, dia memang dia dah cakap awal-awal long term. Benda ni maybe masa you dah pencen nanti, baru you dapat balik returns. Kalau pencen tanpa you main mutual fund ni, mungkin dapat KWSP you let's say RM300,000. Tapi kalau you buat mutual fund, you invest, by then mungkin jadi RM500,000. Mungkin jadi RM1,000,000. Projected lah. Kan? So after 2 years, I decided to give it like setahun. Maybe okay, biasalah kita invest ni dah akan turun dulu, dah akan apa dulu. Tapi after dah 3 tahun kot, I tengok macam memang tak boleh belah lah. So all in all, I rugi about 10,000. So Yim time tu cakap, tak apalah 10,000 tu kau punya tutorial punya fee, baik kau cut kau punya losses sekarang ni.
Tapi kita ambil advice juga tau from somebody lah yang terror dalam kewangan ni.
Kita tanya Mr. Money, kau cakap adalah.
Tak nak cakap, takut. Dia kata lesson gitu.
Driver.
The advice. Each tu dia bukakan, dia tunjukkan graf kan. Benda-benda kita tak tahu pun. Tunjukkan graf, kenapa macam ni, kenapa macam ni, this is what you need to know, this is what you need
to know. Maksudnya, kalau macam let's say mutual fund ni, dia invest pada banyak benda. Dia invest pada saham, property. So kalau actually benda tu you boleh je tengok. Like, most people macam kita pun macam malas nak tengok kadang. We just trust the agent, we just trust dia. the system. So dia letak dekat
unit trust. Nama pun unit trust.
Nama pun, that's why trust is in there kan. So dia invest kat funny. Macam-macam fund lah. So okay. Fund ni okay. Ada property, ada stock, ada apa. Macam-macam lah. Okay, so basically the question is, generally speaking lah, I tahu dia banyak soalan, dia banyak nuance kan. Generally speaking, pada pendapat peribadi you, adakah you rasa invest KWSP ni berbaloi risiko dia?
Invest pakai, invest dalam unit trust menggunakan KWSP.
KWSP punya simpanan.
Okay, put it this way lah. First of all, I nak preface, every time I touch this topic, there will be a lot of people angry lah. Dia akan kata itu ini. But I'm entitled to my opinion lah.
Of course.
In my opinion, first of all, KWSP ni pun is a form of unit trust juga. You trust KWSP to invest in all these things. Kadang market dia sama juga, dia share juga. Okay, cuma the problem with KWSP ni adalah dia catering to orang yang muda, baru start kerja, yang patutnya a bit more aggressive in terms of investment dia, dan juga orang yang dah nak, esok nak retire ni. So they cannot be too aggressive. Dia punya investment tu kena be rather safe lah. So bond, government securities, part of it lah, part of the portfolio. Kalau you beli unit trust yang memang growth fund, equity 100% contohnya, or 95% equity, dia adalah some liquidity dia kena letak ke tempat lain, then of course you're going to get aggressive result, tapi at a higher risk lah.
Yep.
So there are people who said that aku nak keluarkan duit EPF ni untuk letak dekat dalam situ sebab aku nak participate in this aggressiveness because I'm young. In my opinion, KPSP dah do somewhat a good job. So you can leave the account satu tu kat dalam KPSP lah. If you want to invest dalam this aggressiveness, it may be better to just use apa your own fund.
Bukan simpanan retirement lah.
But they're both simpanan retirement, betul lah. When you look at it, both are for retirement.
Yeah.
Tetapi when one party KPSP is doing a fine job lah, minimum untuk conventional fund is 2.5%. Tak pernah pun recently untuk dapat 2.5%. Last year dia bagi 5.25% for conventional. 5.35% untuk conventional and 4.75% untuk syariah. This year ataupun the upcoming one for 2022 punya result, likelihood untuk dia orang try to beat ASB is higher. So the return is going to be somewhat higher juga.
Okay.
So duit yang ada dalam KPSP tu biarkan je lah, tak payah nak kacau-kacau. Okay, itu nombor satu. Nombor dua is this. This applies to all sales people. And you have to understand, I was one. So I have the right to say this lah. Our job is to sell. Waktu benda tu sunshine, kita kata, it's sunshine, it's good. Waktu benda tu hujan, kita kata, kejap lagi akan sunshine. Maksudnya, when the unit trust is high, very high, kita kata, sorry to say, unit trust agents. In fact, any investment lah, okay? Rumah pun sama. Harga rumah tengah naik. Kita tukar sikit. Harga rumah tengah naik. Dia kata, bagus beli sekarang, nanti dia naik lagi. Okay. But what if kalau harga rumah tu turun, dia akan kata apa? Belilah sekarang sebab harga rumah tengah murah. So, apa yang dia cakap ni sebenarnya? Dia cakap, buy. Sebab our job as a sales consultant, you kena faham eh, we are not consultant yang kena buat, apa dia punya word tu lah? Yang you pay kepentingan tu is our priority. Our job
menjual. Financial
plan. Ada fiduciary duty. Yes. Dibayar untuk do the best interest. I don't take commission. You invest at my mana, I already got my fees. Okay, I will tell you the best. Macam contohnya macam lawyer. Okay. Tapi untuk orang yang buat sales consulting yang based on commission, we only get our money when you buat make sale. Transaction. Sale. So, our kepentingan, interest tu, you have to monitor. Okay, again, that's what I said. You as a consumer, pembeli dengan penjual are not friends. Jual rumah lah, jual ASB financing lah, jual emas lah. They are not your friends. They can be your friend kebetulan kawan sekerja. Tapi you when you entering a transaction, before transaction mestilah ada apa kena cerita sikit lah apa produk tu. You dah kena pasang mentality that this guy, okay, is a service provider and he may. They won't cheat lah. InsyaAllah, kalau kawan yang baik takkan cheat. Tetapi, there are things that they may not tell you.
Right.
Okay? Yang you kena tanya baru dia jawab. So, you kena buat mentality macam itu. It's a two different party. The seller and the buyer. Kalau you tengok SMP pun, ada dua party. Sale purchase agreement. The seller and the purchaser. Mentality tu kena ada. Tak boleh anggap, ni kawan, tak apa, dia takkan tipu aku. Tell you. Ramai kawan tipu each other. Dekat dalam insurance ada, takaful ada, unit trust ada. Dia bukan tipu bulat-bulat lah. Tipu dia selalu yang saya dengar macam ni. Tak apa-apa. You beli takaful dengan I. I'll be there with you sampailah kita retire. Tak ada, 3 tahun dia berhenti. For whatever reason lah. Okay, people have their own reasons. Tapi, tu dah tipu lah tu. How can you guarantee that you'll be with this company forever? Tak boleh, tu dah tipu lah.
Yeah, actually, come think of it, tak pernah nampak agent yang sampai pension dia kerja benda tu.
Ada. Tapi very rare. And then dia pun kadang dia orang yang hebat-hebat ni kan, dia orang kadang dah tak jual lagi lah, dia jadi manager. Tak salah. Plus dia dah tak jual, dia jadi manager, of course dia boleh stay. Orang yang kecil-kecil ni yang baru jadi agent 2 minggu lepas yang nak kena submit case to the agency, dia orang yang akan cerita gimana lebih-lebih. And the natural market, there's the term natural market, maknanya you kena cari you punya family members, you punya kawan-kawan sekerja, you kawan-kawan lama.
Itu yang selalu first cari lah.
So, jadi mangsa. So, if you respect yourself, if you sayang diri you, you won't buy from these agents.
Yalah.
You buy from experience. Biarlah dia jangan jadi kawan you, biarlah dia tak nak you. Contohnya, agent, ada satu agent ni, dia pilih klien. Kalau let's say, I pergi kat you, I sakit. Dia akan tanya, you ada sakit apa tak? Tak ada declare, nanti kena apa? Kena buat medical check up. Dia kata, tak nak. Kalau you macam ini, I tak nak jadi you, tak nak jadi agent you. I cari client lain. You want? Oh, okay, tak apa. I declare. Kalau I kena bayar lebih, tak bayar lebih. I nak you as an agent. Itu baru cantik.
Tapi do you agree that sebenarnya kita punya financial illiteracy dekat Malaysia ni masih terlalu rendah ke or apa? Sebab I rasa sekarang ni, I tengok, macam you cakap tadilah, semua nak menjual sahaja. Tapi at the end of the day, kita sebagai consumer, kita masih lagi tertanya-tanya. I bet ramai masih lagi still tanya juga kat luar sana, especially women tau. Sebab I tengok, macam dalam industri ni, banyaknya memang dominated by male, especially, apa panggil benda tu? Yang paling ramai sekali orang buat sekarang ni. Allah, tiba-tiba jadi macam brain
apa dia, yang
pula.
Orang spend punya trend ke
tak,
apa
tak,
ni?
Tak kaya, tak apa. Tak handsome, tak apa. Janji kaya. Lelaki banyak sangat buat benda-benda
forex,
macam
tu. Forex,
yes. Okay. Forex and what not. Tapi women, we are spenders. But we are always stuck at understanding how to grow our money. So selalu sangat I tengok, and mostly we are getting advice from male. So at the end of the day, I rasa macam sebenarnya there's a gap tau. Macam perempuan, dia tahu spend je. Tapi bila dia nak generate money tu, because we are living from paycheck to paycheck, kita nak tu. So the gap here to me is to make us understand ourselves first. Macam mana kita punya spending behavior. So I'm really interested in understanding the whole behavior punya tau. Which men, dia selalu tak kisah benda-benda macam ni. Adakah kita patut faham, ada workshop untuk faham diri kita sendiri dulu, apa sebenarnya yang terbaik? Ke am I the person yang patut invest on gold? Or am I the person, instead of just asking people, sekarang apa yang trend lah? Sekarang apa yang boleh cepat dapat duit lah? Is there a lacking in that ke tak? Macam mana? What's your opinion on that?
Okay, first of all, the market responds to the people. The people tak ada
demand
People tak demand for financial literacy. The market gives them the things that we have now lah. Typically, Malaysians, dia tak nak bayar for fees. You jadi financial planner yang minta tak mahal pun, RM500 satu this table, this tick of financial report. Dia tak nak RM500. Tapi dia sanggup bayar RM300 sebulan to an agent yang service dia bagus. Contohnya, bagus tu can be defined in many ways lah. So since the market tak nak benda tu, since the consumers tak nak benda tu, the market cannot provide lah that kind of services. Tu nombor satu. Nombor dua, dari segi financial literacy memang ada isu lah. Tadi macam saya cakap tadi tu, the boring stuff lah, contohnya budgeting. Contohnya understanding pasal loan and mortgages. Orang tak nak belajar, kurang nak belajar. Dia nak belajar benda yang seronok. Yang macam cakap tadi tu, tak handsome tak apa, janji kaya. Because the marketing tadi cakap pasal marketing. The marketing is working against you. Apple marketing lah, the bank pay marketing lah dengan sesuatu. And of course, investment marketing. They make you feel like a loser kalau you tak ada duit. They make sure that you need to look rich. The goal is not to look rich. The goal is supposed to be rich. Tak payah nampak kaya pun tak apalah. Tapi janji, tenang. Okay. I like to use myself as an example. Okay. When I bought my first Beamer. Okay?
Wow. BMW ke? Maybe ramai orang tak tahu Beamer tu apa. Kecuali orang yang
GTA.
BMW. Waktu tu, to be frank, belum mampu sangat lah. Insurance agent yang biasa-biasa adalah sikit-sikit tu. Tapi beli because kononnya boleh ikut orang. Okay. So memang sakit sikit lah. Memang I came from that. So I can say this. Memang sakit sikit nak bayar. Macam peningnya nak bayar. Kalau tayar bocor macam sakit sikit lah, compared to the car that I had lah before then. And then Now dah terbalik. The Beamer is still with me. Tak sampai 5 tahun pun. So it's still with me. Now sekarang ni macam apalah, Bayar lah, doesn't matter. Because now I dah upgraded myself in terms of my businesses, Alhamdulillah. So when I tak mampu tu, itulah, that is my identity. The BMW 330i is my identity. Ambil gambar belakang mesti ada Bima. Nak pergi makan mamak. I say this a lot. Yeah, I say this a lot.
Traffic jam.
Tapi I said with myself as an example, bukannya I pilih orang, tapi bila fikir orang lain pun buat juga. Selalunya yang agent-agent lah buat. Yeah. Tengah traffic jam nak tunjuk jam, belakang tu ada logo.
Kau macam tak sengaja.
But the moment you feel like I do not need to show that I'm rich, okay? Then okay, sebab my business sekarang ni pun alhamdulillah lah, tak payah tunjuk benda tu. It doesn't matter what car I drive. Sebab apa? Sebab it's in media. I bukannya lagi menjual barang-barang directly lah. But bukan semua orang is as lucky. Kalau you are an agent, itu I faham. Memang. Because like I said, the market will respond to the demand. If let's say you nak recruit orang, you bawa kereta, sorry to say, Proton Saga. Tak kisahlah kau kaya macam mana pun, you punya downline akan question you. Kenapa kau tak beli kereta BM lagi? Orang lain tak pakai BM.
Sebab
lah.
Orang punya perception tu macam tu. Yes. Kan?
So untuk kereta-kereta mahal ni, I macam bukan nak kata allow lah. Sekarang kau nak buat apa kan? Tapi macam, okay takpelah, dia kerja macam itu, perception is important for them, they need to drive that kind of car. But orang yang belakang tabir lah, selalunya kerja office ni, yang boss dia tak kisah, dia pergi klien pun, dia tak jumpa klien pun, dia kerja kat office, maybe gaji dia besar juga, tetapi if they buy this expensive cars, they better make sure they love the car, bukan dia beli sebab nak menunjuk. There are people, okay macam when I left the industry, I macam tak kisah sangat lah, tak payah ikut orang, sebab walaupun ada Bima contohnya, sebab apa, memang I love the car, I love driving fast.
Yes.
Tetapi ada orang dia tak suka kereta mahal tapi kena paksa beli, lepas tu for some reason they left the industry juga. Now they stuck with a car that they don't like, that they cannot use.
Tapi it's normal dia. Kalau let's say you agent, maksudnya pressure tu kan? Adalah apa? The organisation atau boss you memang paksa you macam pakailah kereta hebat sikit. This happens.
It does.
What is financial freedom to you?
Financial freedom is, to me, to be able to do whatever I want. Not necessarily tak ada hutang. Hutang is fine. Okay, as long as you punya income yang lain tu boleh sustain, boleh bayar balik hutang yang tu, tak ada masalah. Macam contoh hutang rumah. Dia kata pinjaman dia rendah, 3.9%. But let's say you have about 10 million ringgit. 10 million ringgit tu letak dalam ASB 1, 2, 3 pun 5%, that's about 500,000 a year, 40,000 a month. Takkan tak boleh bayar hutang-hutang yang ada. So hutang tu ada tak ada masalah, jangan hutang jahat-jahat lah, yang kadar pinjaman dia tinggi, itu tolong settlekan.
Yang baik-baik yang
itu
hutang.
Nombor satu. Nombor dua is, again, you can do whatever you want. I can masuk kerja, tak masuk kerja, suka hati I.
Tanpa risau pasal duit lah.
Macam mana? Yes, exactly. Dah namanya pun freedom kan? Not necessarily duit banyak, tetapi maybe because you punya commitment is low. You tak ada terikat langsung, you tak ada hutang, pintu-pintu anda habis, rumah kereta semua dah habis bayar, ataupun kalau ada hutang rumah pun, like I said, you boleh bayar dengan kerja yang minimal. You boleh pindah kerja, you don't like your boss, you boleh quit untuk tukar sebab you ada backup, dan you tahu you punya own value. So most people they forgot to measure their own value. Meaning they can get 10,000 ringgit per month from this company. If they quit, anytime they will dapat 8,000 ringgit per month from the other company.
Jadi mobility
but they wouldn't
lah.
Be able to do it because their commitment is 8,000 ringgit per month. That is not financial freedom. Tapi kalau commitment dia RM2,000 sebulan, so aku masuk pergi balik daripada KL pergi Shah Alam pun tak apalah, gaji RM8,000 still a lot.
You mentioned PTPTN tadi. Apa pendapat you berkenaan dengan orang yang nak push supaya PTPTN ni dimansuhkan, di forgiven, the debt to forgiven?
It's not the right thing to do lah. You dah pinjam, you bayar balik. Okay, kalau you betul nak mansuhkan betul tu, you tak nak bayar your own fair share, boleh score first class.
Macam mana?
Score first class dah bagi peluang for you to get first class. So it's only on you, not on your parents, not on the kerajaan, not on the politicians yang say this or say that ke. It's on you. Did you manage to do it or not? You did not.
Tapi to be fair, kerajaan pun ataupun politicians pun kena ambil responsibility lah, sebab dia janji lah nak mansuhkan tu populist punya promise lah.
You might agree with me that some politicians can be irresponsible.
I agree with you 100%. most.
And it's not fair for the rest of us yang maybe tak ambil PTPTN, ataupun yang ambil PTPTN dan dah bayar balik, ataupun dah strive to get the first class. Not fair to these people. Taxpayers in general.
Bengang ada orang yang dah score first class apa semua, tiba-tiba yang lain pun tak bayar.
Satu lagi, siapa yang dah bayar habis?
Tak dah bayar habis. Bengang gila. Minta refund.
Tiba sekarang kau nak kena awal lain semua free.
So it's not fair to these people.
Yeah.
Because the politicians nak dapatkan votes ke apa ke, I don't think it's right.
Would you allow your children to ambil hutang untuk belajar?
Okay, 50%, sure, 100%. Sebab apa? Kadar pinjaman dia rendah gila. Yeah. If I have money, take it. Then give me the money, I'll pay you sikit-sikit untuk I pay for your tuition. But first class, kalau you dapat first class, I give you this money. Huh? You tak dapat first class,
it's fair.
You bayar balik lah. Mm. But I will prepare. Contoh, hey, apa kita ya? I know a person. He goes to UM. Okay. He's my staff lah, by the way. He's a student. He's a student that he gets paid a lot. I mean, dah gaji orang ni. So anyways, he goes to UM. So waktu induction for PTPTN penuh dengan this one group of people. Can I mention it? Can I mention the race?
Boleh.
Okay. Nah, Chinese lah, Chinese.
Chinese. Okay,
Chinese.
Kita honest. Yeah.
And then bila my staff ni tanya, hey, why do you guys apply for PTPTN? I mean, you guys are already here, so it's quite cheap. And then your parents, I know you have money. So dia tanya lah kan. Dia kata macam ni, oh, my plan is to get first class. My plan to get first class. So that I don't have to pay back money, but then it will become a scholarship. That's the best thing, the right thing, the right, the best thing you can do for yourself.
Yeah. Wow. So disengaja PTPTN walaupun tak perlu.
It's not illegal.
Kalau,
yes.
Kalau dia
score, dia dapat free lah.
Dia free lah.
And wow. They are so confident about the ability to pull it off.
Because they know.
Because they know they can.
I think semua orang ada ability to pull it off lah. Yes. Cuma kau disiplin tak disiplin je. Nak tak nak je lah.
Tapi yang minta masukkan tu dah terlepas, dah terlambat. Tak apa, bayar je lah. Because whatever that you pay to PTPTN ni, it will be used untuk adik-adik kita balik.
Dan taklah membebankan sangat pun kan bayaran dia.
Kata pinjaman only 1.9%. Okay, going back to that question, kalau lah they couldn't score, maybe 1% lah, tak apalah, take as a lesson, you almost made it but you didn't, tak apa, you pay it back, tapi 1.9%, it's still lower than any hutang-hutang kat luar sana. Let's say lah, you nak pakai, let's say my own money, okay, you don't take PTPTN, I'll take my money, keluarkan daripada ESB, bayarkan for you, tapi nanti you bayar balik. Contoh lah, if let's say ada parents sanggup buat macam tu, I would lose 5% per annum, but they will only have to pay 1.9% per annum. That's ujah, convert jadi apa, effective interest rate jadi 1.9% per annum, which is the lower than mortgage. So ambil je lah.
Okay, talking about benda-benda yang orang ramai selalu minta ni, KWSP.
Right.
I tak nak tanya pasal nak bagi kebenaran keluar lagi sekali KWSP lah, sebab itu aku rasa dah lapuk dah lama, dan I think you will say that you pun tak agree, betul tak, kalau kita selalu buat banyak kali. Tapi ni idea baru, kononnya nak buat account 3 KWSP yang flexible, boleh withdraw. So apa, what do you think of that?
It's actually a very good move by KWSP. Very, very good move sebab dia benarkan orang keluar tanpa KWSP perlu carikan terlalu banyak dia punya aset-aset yang lebih pejal, lebih solid.
So, tapi kalau KWSP punya account 3 ni, the idea is what? Bukan keseluruhan simpanan kau lah, a portion of it je.
They say about 10%. Yes, 10%. Whatever you masuk, 70 will go towards account 1, 20 will go towards account 2. Yang ada syarat-syarat yang ketat sikit lah. Ada 16 syarat keluar beli rumah lah, keluar sakit lah, sama belajar. Exactly. And 10%, dulu 30% goes to account 2. Now you split lah. 10% will go towards account 3, which you boleh keluarkan bila you nak pakai.
Tapi it's good. The same lah. Kalau dulu apa, iCitra betul, ke dulu, apa pun 10% juga.
iCitra.
So tapi aku rasa dia akan, sebab okay, to me, aku the way I baca benda senang, sebab you dah set the precedence tau, bila you benarkan keluar iCitra segala ni.
Yeah.
So in the future, bila ada crisis, orang akan cakap, okay, kita pernah buat, so you boleh buat. So therefore, dengan ada account 3, so you ada alasan dah bahawa tak perlu buat itu lagi sebab you dah ada account 3.
Yeah, but the concept is the same. Kita tak nak kita tak nak benda tu berterusan. Okay?
Untuk KBSP dia dah set lah supaya tak ada pengeluaran besar yang dia kena carikan aset dia, nak kena ada liquidity, nak keluarkan
berbilion-bilion. Dulu orang keluarkan more than 10%.
Yeah.
Bukan 10%. Dulu limit dia 10% je, bukan?
No, it can be more than 10%. It can be more than 10%. But now, the liquidity is there. Dia tahu about this much, boleh dikeluarkan bila masa. Okay, sekarang ni memang EPF pun memang ada liquidity punya ratio juga. Sebab dia tahu tiap-tiap hari mesti ada orang akan pergi ke apa branch KWSP tu untuk keluarkan duit. Tapi sekarang ni, dia dah set about 10% of pencarum akan letak dalam account yang apa, aset yang lebih more liquid. Money market contohnya. Bila-bila masa boleh dikeluarkan. This is something yang ASP kena fikir. Now, KWSP pun kena buat bersama lah. Sebab dia ada, memang ada demand.
Okay. Satu lagi yang orang suka buat. Invest emas.
Okay.
What do you think of it?
Invest emas is not a bad thing. Tetapi, you kena faham, emas ni, typically lah, cara untuk buat duit daripada emas, ada satu je. Buy low, sell high. Okay. Dia tak banyak, pinak. You letak 1 gram, 10 gram emas dalam peti besi, lagi 100 tahun pun, dia tetap 10 gram juga. Dia tak bagikan rental. So you cuma beli buy low sell high, tetapi dia ada kebagusan dia dalam bentuk you nak hedge kan you punya duit. Contohlah,
melindung nilai.
You tak yakin dengan ringgit Malaysia. Dia tak ada emas. So you tukarkan you punya asset tu daripada wang kertas fiat kepada precious metal. It doesn't have to be emas.
Like, yang yang lagi stable daripada ringgit lah.
It can be stable, it can be, tapi bila economy is picking up, people will sell off dia punya emas untuk participate in the economy. Sebab like I said, emas macam mana nak naik, dia duduk situ je tak buat apa-apa, just value yang orang perceive saja. Memang value ada, betul. That thing is the value itself. Tapi how much people perceive that berbanding dengan nilai mata wang ringgit yang orang nak pakai, nak beli barang ke, nak beli rumah ke, dia akan turun naik based on that.
Yep, yeah, okay.
Tak salah untuk beli, tetapi okay, now let's talk about digital gold.
Digital gold.
I personally prefer digital gold. Contohnya macam Mega I. Okay, I suka. Sebab apa? I bukan beli emas nak simpan sampai 100 tahun pun. I nak jadikan dia hedging. Alamak, duit banyak ni tak mana. Takut ringgit Malaysia jatuh, kita letakkan dalam tu. Ringgit Malaysia turun naik, okay, tapi kita letak. Kalau so dia bagus sebab satu, dia punya spread tu kecil. Okay, you beli this one, you jual balik this one. Tapi kalau you beli physical gold, dia punya spread tinggi. You beli pada harga ni, you jual balik, maybe banyak ni saja. Untung kat sini, untung kedai. Maybe ada cost-cost dia lah, dia punya kedai semua tu kan. Right. And then dari segi toyol.
Toyol?
You letak emas 1 kilo dekat dalam
bahaya,
rumah.
Yeah.
You balik kampung, you tak bimbang bibik you.
Bahaya. Oh, ada ke kepercayaan ni? Ada?
Tak adalah maksudnya.
Bukan mistik.
Tapi kepercayaan tinggal emas dalam rumah supaya orang tak masuk lah.
No. The risk very high.
Maybe you safe, tetapi you balik rumah. Walaupun tiba-tiba say, takut lah. Tapi dalam amiga ataupun dalam
digital. Gua kena bayar zakat juga ke macam?
Of course kena bayar.
Sama jugalah. Okay, right.
As long as you punya tu cukup nisab dan haul, you kena bayar.
Sama
tetapi
lah.
Berbalik kepada
the physical tu.
Physical tu. The fact you nak pakai physical tu, I macam tak gemar because
termasuk betul itu baik ambil digital
terus kan.
Kalau nak simpan untuk 3-4 tahun, tapi ada orang dikata dia nak simpan untuk anak-anak dia. Ada orang beli barang kemas.
Betul.
Nak bagi anak dia nanti. Itu tak apalah untuk dia beli physical. Plus ada ada bukan perempuan saja lah, kadang lelaki bersama. Dia suka tengok emas, dia pegang main
kompetitif. Ni golem ke apa ni?
Bekulah dia suka. Kadang-kadang dia down tu. Tak, dia ada macam ni. Dia down. The whole day dia down. Kena marah dengan bos ke apa ke. Dia balik rumah, dia buka peti-peti, dia tengok.
Tapi saya emas memang dia ada energy. Tapi betul. Memang ada energy. Sebab itu lelaki tak boleh pakai emas.
Betul.
Dia ada energy tu.
Kenapa lelaki tak?
Serius. Ini betul.
Betul. In Islamic.
In Islam betul.
In Islam betul. Because there's an energy.
But why men tak boleh energy?
There's a scientific reasoning lah. Of the emas and the energy and nail.
Ini bukan sebut energy. Tapi memang betul lelaki tak boleh pakai. Kalau pakai mask itu memang tak
ada apa. Tapi kalau
salah jangan kecam tau. Ini ada pembuktian.
Tapi betul.
Macam conspiracy theory ke?
Tak, sebab I took sciences of Quran dulu.
And
sciences of hadith. So, there's always a scientific reasoning behind benda-benda yang...
Tapi interesting lah EP ini. Aku macam gold tu. I really thought dia akan jawab macam physical punya emas tau. So, bila dia cakap macam non-physical, aku rasa okay. Now you open up my eyes.
Tapi I remember balik kampung dulu, my tok, dia memang
I got no time for that. Aku nak beli 100 gram, aku tak
kena.
To me the concept sama macam pegang duit kertas cash dengan duit dalam account bank kau
sama je.
Debit card ke Apple Pay ke, it's the same. Because what you hold, value dia sama.
Betul.
So why would you want the trouble untuk okay, aku dah ada physical dan aku nak kena fikir simpan kat mana, selamat ke tak selamat, letak dalam safe deposit, nak kena bayar lagi.
Betul.
It just,
and then the margin lagi bila jual balik, lepas tu dah jadi mata harta karun ni tau.
Betul. Lepas tu kau nak kena cuci lah, service once every I don't know how long, pergi kilat ke apa benda ke. Some people actually do that lah, macam dengan ring apa semua.
And
kan,
and then not impossible for you to be cheated. I mean whatever emas yang you beli tu, there are scams going around where people actually bought. There's one element ni, dia bukan emas tapi dia punya ketumpatan tu lebih kurang sama dengan emas.
So it's sadur possible lah, dia menyadur apa.
Dia actually dalam tu is dia replace lah. So not the whole thing is emas, maybe luar saja, dalam dia tu dia replace. It's not impossible. So based on that, of course everything ada risiko lah. Kalau you beli invest dalam Mega, bukan apa, you beli some emas dalam Mega, there's a possibility jugalah. Mega going down, tapi of course you boleh tengok maybe supported by Maybank apa ke. Tapi memang semua akan ada apa kata risiko. Pilih mana satu yang selesa.
So this is the way to go, digital goal, investing
and before someone ask, kalau untuk Mega, whatever that you beli kalau tak salah, dia memang ada representation of the emas dalam the pivot. Tapi dia buat in bulk lah. Dia bukannya kau beli satu, kau letak dalam satu basin kau. Tak. Dia ramai-ramai. Contohnya dia ada, tak tahu lah apa, 200 kg ke, yang dia boleh jual pada hari ini, dia dah ada lah.
Okay. Dia ada, sebab dia, itu Islamiknya lah. Dia kena Islamic, ada tangible dia.
Dia letak vault. Dia tangible. Macam Money Heist tu. Money Heist kat Netflix tu.
Yang aku ada, tengok satu je, aku tak tengok.
Best tu, asal aku tak tengok.
Biar dua adalah paranoid, okay. Tak payah kita paranoid. Okay. Ada toyol.
Talking of, speaking of which, risiko ni, cryptocurrency. Okay, sebab actually yang mengejutkan yang kita discuss last episode adalah masa ASB announce dia punya dividend, dia buat pie chart yang where people spend. And actually cryptocurrency ada kat situ tau.
Bawah tu, macam kenapa orang
ada tau. Invest. So I'm not going to ask you typical question macam, because nanti you akan kata, okay, depends on the risk apa semua. Betul lah. Okay, let me frame the question macam ni lah. Would you spend on cryptocurrency?
My answer is I don't have to. Because I'm in a very secure position. That I only need to go beta. Going beta meaning I don't have to go alpha lah. Meaning I don't have to spend so much nights thinking about where my money is going, trying to grow it. I just letak dalam something yang moderate return pun dah boleh.
Passive investment, relax-relax lah, tak payah
aktif. Kalau nak letak monitor dalam cryptocurrency pun, maybe duit coki-coki yang contohnya
coki. Let's say, duit coki-coki je. Duit banyak macam ni lah.
Contoh. And my biggest, okay, I nak tangent sikit. My biggest investment sekarang ni is my own company. Okay. Where it's making a lot of money, alhamdulillah, generating money. So I put a lot of money, or rather I don't take out money from there. I just leave it there. Sebab for me, kalau I nak hire satu orang, I kena ada 12 bulan gaji dia dalam IP company. Maybe it will be invested somewhere lah, dalam FD for company ke apa ke. Tetapi I don't have to take it out to make sure that dia dikerjakan. Sebab apa? Sebab the business itself is an investment for me, dari segi time, effort and even money. So, crypto ni is okay if you want to get rich quick. I'm not saying that it is a get rich scheme. Crypto is in a way lah.
Dia return macam, cepat dan banyak lah.
Exactly. Dia macam emas yang digital. Macam you buy it and you can, other people cannot buy it. So you can make money of it. Tetapi risiko dia is people can do a lot of things. Like, people can manipulate that because tak ada orang jaga. Tak ada security commission, tak ada benda kena oversee benda-benda ni. The market dia kalau tak ada tak ada circuit breaker ke, so things happen. Tiba-tiba dia naik, you pun join, lepas tu dia tarik, dia jual balik, dah you stuck with crypto yang harga dia jatuh. So in that sense it's quite risiko. Kalau boleh, kalau you tak perlu,
ni untuk adrenaline junkies lah. Rasa saya tu banyak lelaki suka benda-benda ni.
Tak kasi lah. Atau you ada duit coki-coki lah.
Untung
hidup coki-coki tau. Aku tak tahu macam mana nak membayangkan duit
coki-coki. Percentage lah. Let's say about 5% of you punya total portfolio.
Itu 5%.
Okay, so episode ni kita sebenarnya dah nak menutup tirai tahun 2023 lah. Of course, coming in the new year, setiap tahun I rasa mesti orang akan tutup dengan, oh, tahun depan habislah kita, ekonomi makin teruk dan sebagainya. Tapi tahun depan, I think one of the concerns adalah AI, teknologi, digitalization akan mengambil alih tugas-tugas kita dan sebagainya. So this is one of the concerns yang banyak orang sekarang ni tengah cakap dekat Facebook dan sebagainya. Oh, your job estate, people are actually macam sizing down, orang akan retrench lagi banyak orang dan sebagainya, replace dengan machine, replace dengan robot dan whatnot lah. At the same time, kita pun sekarang ni tengah tak cukup duit, tak ada surplus dan sebagainya. So of course it boils down to the question balik, macam mana sebenarnya, despite of course kita kena more financial literacy lah, tapi orang semua memang tengah tanya sampai sekarang, still kita tak ada jawapan. So what will be your answer bila orang still tanya, macam mana I nak grow money, macam mana I nak dapat duit lebih sebab I am living paycheck to paycheck? What would be your answer sekarang ni? Lagilah orang risau sekarang ni, tahun depan ni dah at stake ni, my job is at stake ni.
Subsidi pun nak kena tarik
apa semua. So macam mana kita nak survive sekarang ni? What would be the best formula? Adakah kita perlu cultivate banyak orang untuk menjadi more enterprising? Should people go out there and buat business?
Or second
should people
job?
Second job, moonlighting or whatever.
Gig economy.
Gig economy. How would people survive next year ni, sekarang ni?
Okay, in terms of gig economy, second job, that is just the result. The thing that they have to do, the one thing that I nampak lah, because I memang betul-betul buat, is reinventing myself. Okay, you said something about economy tadi kan. Dekat I punya row of shops, office I dekat tingkat 3. Memang ada kedai tutup, tapi satu tutup, dua buka. Tapi dia buka tingkat 1 dan 2 dan 3. Ada lah buka yang kat bawah. Dia orang tu sebenarnya businesses tau. The businesses. So going back to entrepreneurship pun, okay, that's one thing. Tapi to become an entrepreneur ataupun to buat the gig job ke second job ke semua tu, you have to reinvent. I am hiring. I started with 1, 2, 3. Now I dah ada 13. And I am hiring. I keep on telling, tak cukup orang ni. Okay, kita, I bagi tu IPH lah. Interview in the other candidates for graphic designer, interview more for writers. So even my writers, dulu they write biasa-biasa. Tapi sekarang ni, I encourage them to use ChatGPT. Maknanya, in the future, they're not just merely writers, but they have reinvented themselves to become prompt engineers. To become a prompt engineer for my script, you must know sedikit sebanyak tentang the issue. You tulis dulu, barulah you beritahu the chat untuk improve
yeah,
it. Yeah. You tak boleh kata, give me 10 ways how to survive a recession. Tak boleh. You have to tulis siap-siap rangka dulu. Then baru boleh. So to go back to that, it's definitely reinventing yourself. Like you tak, kalau you anggap kerja you ni boleh last forever, you did mistaken lah. Even I pun keep on reinventing myself. I keep on try new stuff untuk expand my channel, to create new channels. Because to be honest, this is the one thing that I know what to do lah. I memang suka buat benda ni. Tapi I do not sit on my laurels. I tak ada berkata, finance Faiz dah hebat lah. I can just roll with the money, dah dapat duit tu, pergi beli kereta mahal tak. I can use whatever money to buy the most expensive Italian car. Boleh. Tapi the moment I buat macam itu, I akan kedekut dengan IPS staff. I tak nak. I nak bagi them the best.
Okay. Final question from me.
Final berapa kali?
Final question from me. Ha? Betul. Financial Faiz. Can money buy happiness?
Okay. Di sini ya. Nak jawab soalan tu. Berapa lama boleh dapat ni?
Seminit.
Okay.
Producer dah bising.
In general, yes. It can stave off unhappiness. You nak makan. Di sini lah. You nak makan. Tak payah fikir. Bayar je lah. Tapi there will be a point when dia dah plateau. Okay? Dah plateau. Let's say, bagi number out of my butt. 300,000 ringgit setahun. That's 25,000 ringgit a month. You're going to be content. Okay? You're going to content with everything. Or beli apa-apa. Of course, you're not going to be able to buy a Lamborghini Urus. Mm-hmm. But you belilah, you betes lah, you happy, tak ada masalah, isteri minta duit boleh bagi, tak ada masalah. Tetapi you, let's say you earn 500,000, you're not going to be happier than when you are earning 300,000, especially if you have to do something yang out of the world for you to get that 500,000 compared to 300,000.
Ini saya pernah dengar orang kaya cakap satu tau, dia kata masa engkau let's say gaji 100,000 setahun, bila kau dah dapat gaji 500,000 setahun, yes, happy gila. It's a big jump. Tapi if you increase from 500,000 macam kau, Financial Faiz cakap, to 700,000, dia dah jadi macam sikit dah. Tak ada banyak beza dah.
Standard lah.
Plateau.
Yes, kan? Plateau. Your happiness will plateau. Tapi, let's say you earn, I don't know, 20,000 a year berbanding dengan 40,000 a year. Banyak tak beza? Banyak.
Relative lah benda tu kan?
Relative. So basically, in a way, it can buy happiness to a certain point. Tapi put it this way lah. Most of the problems that we have, common people problems, boleh solve by money. Okay, give me one problem. Any problem, one of you. Every one of you. Start with Nani. Give me one problem about life.
Love.
Okay, love. Okay, tak ada masalah. Tak ada masalah. Not to say, but women, I tak tipu, they want security. So they want security. So it's not difficult for you to present yourself as someone that is yang diminta, yang dimahu-mahukan, if you can provide security, as long as you soleh, lepas tu you muka okay lah, acceptable. and then you ada duit.
Passcode.
It can help. Okay. Luqman, you punya problem pula. That,
problem I?
One issue lah that human face.
Basically standard lah, tak cukup duit tiap bulan. Okay, macam I dia akan bunyi macam first world problem lah, memang akan menyampah kat I. Tapi at least setahun sekali, saya nak be able untuk bawa family I pergi bercuti.
That's money, bayar je lah.
Exactly.
Do you know? This year, I bayar my parents. Okay, now I boleh buat sebab rezeki dah banyak. This year, I bayar my parents pergi umrah. Dengan my wife sekali lah, total 45. Okay, and then next year, in March ataupun February, I'm sending them to Turkey pula. I'm able to do it.
Sama lah kita pergi Turkey.
I'm able to do it. Tapi I tak pergilah sebab my wife kata tak apalah kita jalan sendiri. My parents biar jalan sendiri dengan adik. I hantar adik I.
Yeah.
I'm able to do it sebab because money.
Yeah.
That is your happiness.
That's your happiness for them, happiness for me. Alhamdulillah. How about you, Nani?
My issue is always time. Okay, time. Tapi kalau ada duit, memang I boleh lah bayar orang bibik jaga
exactly.
Anak.
Exactly. Driver.
Driver,
you drive. I buat. Tak payah driver pun tak apalah. So, you pakai Grab pun tak boleh. Grab premium. Make sure it's Grab premium. And then you buat kerja kat belakang. Dekat backseat. You buat kerja. It's all about money. So, money can solve problems. Of course, it cannot guarantee you happiness.
Betul.
Okay, I wish one of you guys would say health. Okay, health sebelum you sakit, you makanlah yang baik-baik. One of the common issue with orang yang tak ada duit ni is health, because dia makan benda bukan-bukan. Yeah. But you have a lot of money, you boleh makan benda yang elok, you boleh bayar bibi atau boleh bayar cook untuk masak yang terbaik untuk you and your family. And
makanan sihat, organik, mahal.
There you go. Yeah. So money, bukan nak kata everything revolves around money.
Quinoa, babe, macam Najib makan. Najib Razak, bukan Najib ni.
Najib Razak, yes. So there you go. So money can solve a lot of people's problems and issues. Of course, it doesn't guarantee happiness, tapi you stave off the unhappiness.
But you nangis dalam Tesla daripada you nangis dalam MyV.
Oh, Tesla, wow. Kalau menangis, you boleh menangis 24 jam, okay? You boleh menangis 24 jam dalam tu. Sebab Tesla, you boleh turn on aircon and no problem. Kalau you buat dalam MyV, takut you tertidur pula dalam tu.
Sebab
dia tak ada engine. Eh.
Jangan, okay, okay. Dia orang tak untuk MyV. Aku dulu drive MyV.
Anyway,
okay. Thank you so much Faiz, Financial Faiz, kerana bersama dengan kita. Panjang episod pada kali ini, banyak benda kita belajar sebenarnya. I'm sure penonton juga banyak benda belajar daripada episod pada kali ini. InsyaAllah lebih banyak maklumat apa semua boleh ke Financial Faiz punya podcast di YouTube dan sebagainya. Banyak benda lah, banyak benda sebenarnya orang cakap dah. In case topik apa dah,
not enough people already know. I'm sure bah, ramai orang dah tahu dah. Sebab lagi famous dari kita, just in case kita letak juga dalam show notes kita lah. Walaupun tak bagi, effect pun
masukkan akal Financial Faiz.
Okay. Thank you.
Thank you so much.
Shout out to GB Luke, dan juga Nani, dan juga Financial Faiz. Bye bye.